Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo están los libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveite moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de facelo é sempre con boa lectura, con un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos nela xa dende hai bastantes anos e sempre contamos pois coa colaboura inestimable do servizo público das nosas bibliotecas. E hoxe, ademais, pois contamos xa outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, pois coa autoridade máxima nisto aquí no Concello de Oleiros, que a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, pois como sempre, sempre comezamos con esa difícil tarefa de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. E bueno, iso é esencial. Si somos quen de conseguir eso, xa temos aí un lector xa en potencia. Polo tanto, hoxe, Mariluz, que imos? Público infantil ou xuvenil?
Hoxe infantil, a partir de 6 anos aproximadamente.
Pois un público moi agradecido, ademais. Sí. Adiante.
Ben, pois o libro que vou a recomendar hoxe para nenos e nenas, como xa dixen, a partir de 6 anos, titúlase Miña guía, meu capitán. Está escrito por Gonzalo Moure e ilustrado por María Girón e publicado na editorial Calandraca.
Miña guía, meu capitán.
Sí. Gonzalo Moure é un escritor español natural de Valencia, especializado en literatura infantil e juvenil, que lle presta gran atención aos problemas sociais nas súas obras literarias. Recibiu o premio Gran Angular por El Síndrome de Mozart, ou o premio El Barco de Vapor por Lili Libertá, el premio Jaén con A la Mierda la Bicicleta, ou el premio A la Delta con Maíto Panduro, ou el premio Primavera en un bosque de hoja caduca, ¿no?, por decir así algunhas das súas obras. E María Girón é unha ilustradora natural de Barcelona, licenciada en Belas Artes, que no ano 2010 foi seleccionada pola Feira Internacional de Bolonia para participar nunha exposición colectiva sobre Gianni Rodari, e que ten obras ilustradas como Inseparables, Rula busca su lugar, etcétera. Pois o libro que recomendamos hoxe, Miña guía, meu capitán, é un fermoso libro que presenta a relación e o amor entre un pai e a súa filla. O pai é cego, por aí o título de Miña guía, que en castelán é Mi Lazarilla, e a nena ve pouco, por iso de meu capitán, porque, inda que a nena ve algo, pois o pai é o que vai dirixindo, digamos. O pai leva e vai na buscar todos os días ao colexio. Os dous van felices, xogan a acertar coches animais. Por exemplo, un panda con un párano cun escarabello, un sea león cun xaguar, etc. É como se avanzaran por unha selva de luces e sombras e de sons. Outras veces van cantando ou imagínanse como está o mar. Ao cruzar o paso de cebra, imaginan que cruzan unha ponte por riba dun río que ruxe. Son 28 pasos, co último hai que levantar un pouco o pé. É unha fermosa obra que transmite gran ternura, gran admiración, e que os dous se necesitan para camiñar seguro por un mundo máis máis habitable, digamos. A ilustradora convirte a obra pois nunha cidade como de animais que se mesturan cos coches, coas casas, etcétera. É a verdad que unhas ilustracións preciosas, preciosas. Vemos temos un libro que causa emoción, que transmite gran ternura e que nos axuda a traballar por unha sociedade máis inclusiva. Pois Miña guía, meu capitán, témolo na Biblioteca Rialeda, na Biblioteca de Santa Cruz. Recomendámolo para nenos e nenas a partir de 6 anos aproximadamente. E seguro que lles vai a gustar, porque é moi fermoso.
A editorial que Calandraca,
Calandraca, ¿no? Sí.
Moi boa editorial, polo tanto, moi atractivo,
sí.
Non?
O sí, tacto. Un libro moi ben editado, con, xa digo, as ilustracións a todo de gran colorido, con cantidad de animais que se mesturan, cos coches, coas casas, etcétera, e que, fan unha obra fermosísima.
En galego, para hasta creo que este editorial o ten disponible incluso en castelán, en catalán, e en euskara incluso tamén.
Sí, porque suele traducilos ás outras linguas do Estado.
Está moi ben. Pois xa temos a nosa primeira recomendación para ese público infantil. Ademais, penso que nesta ocasión chea de tenrura, sí. Por la temática, debuxos, o tratamento do tema, en fin. E agora toca o turno xa o noso público adulto e eles a elas a ver que lle recomendamos nesta fin de semana, que a priori din que vai a facer bo tempo, pero bueno, como os días son curtos, isto da luz, que agora xa as noites son longas, tamén bo tempo para ler.
Sí, agora hai moito máis noite e entonces, pois bueno, como tampouco se pode sair moito, pois pode a xente aproveitar para ler máis. Ben, pois o libro que vou a recomendar titúlase O Exército de Fume, é de Manuel Gago. Manuel Gago é doutor en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago de Compostela, é profesor na mesma universidade, na actualidade tamén é director de Cultura Galega, o portal de divulgación cultural do Consello da Cultura Galega, e é editor de Capítulo Cero, un dos blogs referentes da Rede Galega no ámbito da divulgación histórica, científica, etc.
Esta que é a súa segunda novela, non?
Sí, de novelas é a segunda, a anterior foi Anxo Negro, que xa foi recomendada neste espacio, pero tamén ten unha obra de mitoloxía antiga da Galaecia, que é Vento e Chuvia, e ten outra obra sobre o patrimonio cultural que se titula Ardeiros pola Forza. Ben, pois, O Exército de Fume é unha novela de aventuras, de espionaxe contra espionaxe, na que se mesturan realidade, lendas e ficción. Sobre a guerrilla galega na loita contra Franco e os apoios de Franco aos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Estamos a principios do ano 1942, e en Galicia hai unha guerrilla que se enfronta ao poder de Franco, a veces resistindo no monte para sobrevivir, pero co apoio e axuda de labregos e labregas das diferentes zonas dos guerrilleiros e guerrilleiras. Paralelamente a esta guerrilla, asistimos ao apoio de Franco aos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. A protagonista é Celia, unha moza da burguesía coruñesa, seu pai é un cardiólogo coruñés de zona, veranean en Oleiros, e ela está de mestra na Escola de Arbia, no Concello de Laxe. Ela preferiría estar nunha escola da Coruña ou dos seus arredores, pero seu pai pediulle que fose para ali e obedeceu. Non entendía ben que facía en Arbia axudando a salvar o mundo, pero polo agarimo que lle ten o pai e como unha persoa paciente que é, pois aceptou. No Atlántico, nazis e aliados combaten polo dominio do océano. Os guerrilleiros van enfrontándose ao poder establecido, unhas veces con pequenos asaltos e outras con outros de maior importancia, pero tamén hai loitas internas entre eles. Un destes guerrilleiros acepta unha perigosa misión que é destruir unha base de submarinos alemán situada en Valdareas e, paralelamente a todo isto, tamén nos atopamos co pintor Lugris, que acepta o encargo dos nazis de pintar un mural no Café Saboia, en Vigo. Asistimos a uns acontecimentos que desde o punto de vista histórico non sucederon, pero que están basados en diversos elementos históricos. Para os nazis, Galicia era un lugar estratégico para abastecer os seus submarinos na loita por eliminar Gibraltar como enclave desde o cal dominar o Mediterráneo, e para os aliados resultaba importante que os nazis non puderan abastecer ou reparar os seus submarinos en Galicia para garantir o seu poderío naval. Neste contexto, na novela e cando interveñen os guerrilleiros, nun momento en que a guerrilla galega tiña unha importante presencia social, que se pensaba que a vitoria aliada axudaría a rematar coa ditadura franquista. Imos ver persoaxes reais como Churchill, Samuel Oare, Urbano Lugris, outros de ficción, pero basados en personaxes reais como o guerrilleiro Ramallo, calquera persoa que sepa algo da guerrilla vai non recoñecer, e outras que son totalmente ficticias. O Exército de Fume é unha entretida e interesante novela que temos en todas as bibliotecas, que poden levar en préstamo para as súas casas, e seguro que pasan unha boa fin de semana con ela, que, bueno, é unha obra moi entretida.
Seguro. Pois, creo que continuamos con esas restriccións pola pandemia, no tema da, bueno, da Hora do Conto e demais, pero xa poden ver in situ, Mariluz, as vosas exposicións. En concreto, estive vendo así, botando un ollo, a das mulleres que conseguiron o Nobel.
A das 16 mulleres,
sí,
é moi interesante.
Sí, sí, a verdade que sí, porque eu, de verdade, somente lembrábame pola miña nai, que gostaballe moito Pearl Sebuk, non sabes? Ven, sí, todo este, ven todo este e tal, e bueno, e de Gabriela Mistral, que foi, sí, creo, o primeiro Nobel latinoamericano, pero descoñecía moito, e da verdade que moi, moi interesante.
Bueno, pois pues animamos a todas as persoas que nos escoitan a que, de momento, esa está montada na Biblioteca de Oleiros, uh-huh, pero vámosla a montar nas demais, e entonces que nos visiten e para velas. Aquí temos, por exemplo, a de Javier Reverte tamén, a de Gianni Rodari, etcétera. Pero quería vos, bueno, decir algo, algúns cambios que temos.
A ver, veña.
Ben, pois como sabedes, tiñamos aos clubs de lectura parados, o que nos lle denominamos tertulias literarias, mm-hmm, pois a partir da próxima semana imos a reanudalas, pero en liña, é decir, en versión virtual.
Ah,
ata que se poidan retomar presencialmente. Xa enviamos correos e SMS a todas as persoas que están apuntadas, porque, claro, de momento, como vamos a probar a ver que tal resultan, non se pode apuntar máis xente.
Claro, claro.
É unha continuación das presenciais, pero o mércores unimos os tres grupos que tiñamos, pois unímolo nun grupo que vai ser ás 5:30, e entonces ás 5:30 teremos a primeira sesión virtual, e a ver, bueno,
a ver que acontece, ¿no?
A ver que acontece, vai se comentar Vestido de Novia de Pierre Lemaitre, e o mércores seguinte, porque ese é do grupo de os tres grupos B, e o mércores seguinte pues teremos a dos tres grupos A, que na que se comentará La librería ambulante de Christopher Morley. Así que bueno, eso, estamos tendo cambios que obriga a pandemia e bueno, e ben.
Eso como facedes, por Zoom, webes, por estas cousas
no,
que hai?
No, por G-Sit, a plataforma que recomendan desde o concello. E ademais que teñen unha adaptación a G-Summit, teñen unha adaptación, bueno, así ben, xa probamos, xa estuvemos probando entre distintas persoas, e en principio vai ben, con tal de que nos funcione ben a wifi, en principio vai ben, e esperemos que a xente que está apuntada a presencial, pois que se una toda a virtual. Pode haber alguna persoa que, bueno, que non se poida unir, e entonces pois cando volvamos a presencial, pois xa retoma coa presencial e listo, pero bueno, é por dar unha saída a cantidad de homes e mulleres que nos estaban chamando,
claro, claro,
de
claro,
que a ver si podíamos facela virtual, e entonces puxémonos máis a obra e xa temos todo preparado. Eu creo que bueno, que eu creo que vai funcionar, pero bueno.
Seguro, seguro que sí.
A ver que tal. Sí. Aparte de eso, tamén decirvos, bueno, que presentáramos un proxecto á campaña María Moliner deste ano.
Ah, como vai?
E que estamos seleccionados.
Que ben.
Entonces, uh-huh, dannos unha subvención en cartos de 2,000 euros para a compra de libros. Seleccionaron 310 bibliotecas de todo o estado, e desas 310, 11 son de Galicia, que recibiremos, bueno, pues 2,000 euros cada unha.
Cara, está moi ben.
E bueno, hai que realizar a compra de libros antes do 31 de marzo. E nada, e aí estamos. E a parte de todo eso, unha revista, a revista Publisher Weekly, solicitounos, bueno, solicita yo a máis bibliotecas, a nós tamén nos solicitou si poderíamos decirlle os libros máis prestados deste ano 2020, e entón, si queredes, digo vos algúns títulos.
Sí, sí, claro, adiante.
Pois pues en novela en castelán, Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, Terra Alta de Javier Cercas, Alegría de Manuel Vilas, La cara norte del corazón de Dolores Redondo y La novia gitana de Carmen Mola fueron los cinco más prestados en todas las de Oleiros.
Sí.
En novela en galego, a más prestada fue Infamia de Ledicia Costas, Séguelle a memoria da Choiva de Pedro Feijó, O último barco de Domingo Villar, Ollos de auga de tamén Domingo Villar e o clásico Memorias dun neno de labrego de Xosé Neira Vilas. Despois, en contidos tamén de adultos, as obras máis prestadas son Inglés Paso a Paso con Vaughan, Sapiens de Animales a Dioses de Harari, Disciplina Positiva de la A a la Z de Jane Nelson, Aprenda a dibujar cómic de la colección de Vicente García y 21 lecciones para el siglo XXI también de Harari. En cómics de adultos, Solos de Bruno Gazzotti y Bakuman de Takeshi Obata. Después, en infantil, Distinta de Sozapato y Beto Valencia, A Árbore de Petra Bartikova, Malena Ballena de David de Cali, El monstruo de colores va al cole de Anna Llenas y Isadora Mon va al parque de atracciones de Muncaster. Y en juvenil, Diario de Greja, colección de Kingney, O que sei do silencio de Andrea Maceira, seu segundo, Harry Potter y la piedra filosofal de Rowling, El genial mundo de Tom Gates, de Liz Pichon, y también otro de Harry Potter, que Harry Potter y el prisionero de Azkaban, también de Rowling. En cómic infantil y juvenil, Todo Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez, un clásico.
Los clásicos no morren, ¿eh?
Sí, Pokémon, de... Bueno,
casi clásico también.
Super Patata, después Dad, de Nov, y Paula Crusoe, de Matilde Domecq. Y en contidos infantiles y juveniles, Enciclopedia de los Animales Salvajes, 365 Enigmas y Juegos de Lógica de Miquel Capó, Cómo construir un hermano mayor y Recetas pequerrechas de Rocío Garrido y también 50 Juegos para resolver en menos de un minuto de Ángels Navarro. Esos son así. Y después, por ejemplo, si queredes saber de DVDs...
A mí de discos, ya sabes, es obligatorio, casi.
De discos salió por encima de todos o de Ennio Morricone.
Claro, claro, normal.
Claro,
fue un fallecimiento, pues claro.
Claro. Y después de películas, O que arde, Parásitos, Los anarquistas y las dos series, Juego de Tronos y Downton Abbey. Y de películas infantiles y juveniles, Baiana, bueno, los DVDs, El maravilloso mundo de los animales, a colección, también Coco, Ballerina y Crónicas de Narnia. Y después en revistas de adultos, a Primera Integral, Síguelle saber vivir, muy interesante, Cosas de casa y Love, cocina. Y en revistas infantiles y juveniles, Reportero Doc é a primeira, a Love English, Caracola, Leo Leo e Poppy. Son así o a información que lle mandamos a esta revista.
Temos uns usuarios que están moi ao tanto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Moi ao tanto. Sabes
que...
Entonces están a última, ¿eh? De verdade que sí.
Sí.
Pues Mariluz, muchísimas gracias por toda esta información, por la recomendación. Si se te parece, pues ya rematamos lembrando esos títulos que recomendamos hoy.
Muy bien, pues para nenos e nenas a partir de 6 años, Miña guía, meu capitán, de Gonzalo Moure, y para mozas, mozos, adultas y adultos, O exército de fume, de Manuel Gago.
Perfecto, pues Mariluz, muchísimas gracias y quedamos ya emprazados para vindeiros programas, ¿de acuerdo?
De acuerdo, gracias a vos.
Veña, buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.